Areena.
Ihminen on saanut pelätä työpaikkansa puolesta jo monta kertaa reilun parin sadan vuoden aikana.
Täällä on sitten tämä mäntähöyrykone. Älä vaan polta käsiä.
Ensimmäisissä teollisissa vallankumouksissa käsityötä siirtyi tehtaisiin liukuhihnalle ja esimerkiksi tekstiiliteollisuus mullistui.
Kysymyksessä on nyt kolmannen teollisen vallankumouksen alku.
1900-luvun jälkipuolella oltiin jälleen huolissaan, kun tietotekniikka kehittyi isoin harppauksin.
Tästä nyt on perimmältään kysymys. Mikroprosessorista, pienestä, halvasta ja kestävästä tietokoneesta. Se voi hoitaa isonkin yhtiön kirjanpidon tai ohjata robotteja tehtaassa.
Moni työtehtävä automatisoitui tietokoneiden ja robottien avulla. Nyt puhutaan taas uudesta teollisesta vallankumouksesta, jonka moottorina on tekoäly.
Niin onko nyt tällainen teollinen vallankumous käynnissä?
Joo, mutta ei siitä kannata nyt olla niin huolissaan. Se on sellainen työn sosiologian termi. Se viittaa vaan siihen, että tuli nämä uudet työvälineet.
Hän on Hertta Vuorenmaa kauppakorkeakoulu Hankkenista. Vuorenmaa tutkii työssään tulevaisuuden työelämää.
Kolmas teollinen vallankumous oli tietokoneet. Ja sitä edeltäneet teolliset vallankumoukset oli niitä teknologioita, joita tuli silloin. Että ei se ole sen kummempaa. Se kuulostaa dramaattisemmalta, mutta tosiasiassa niin kuin just historiaa tarkastelemalla niin voi rauhoittua ehkä, koska voi todeta, että niin kuin vaikka kehrujen nyvei tietyt työt, niin tilalle tuli paljon muuta. Et se on yksi asia, mistä työelämätutkijat on hyvin yksimieliset, ei työ katoa. Mutta se muuttaa muotoaan.
Miksi tekoälyn pelätään vievän työpaikkoja? Ja odotetaanko yrityksissä liikaa uudelta teknologialta? Entä mitä taitoja nyt kannattaisi hankkia, että pärjää myös tekoälyajan työelämässä? Tänään on torstai, 19. maaliskuuta. Kuuntele uutispodcastia. Minä olen Atte Uusino. Tällä viikolla kuultiin karu työllisyysuutinen pankkialalta.
Pankkikonserni Nordea valmistautuu vähentämään noin 1500 työntekijää eri puolilla yhtiötä tänä ja ensi vuonna. Nordean pörssitiedotteen mukaan syynä on esimerkiksi voimakas teknologiakehitys erityisesti tekoälyssä.
Mua alkoi ainakin mietityttämään, että nytkö se alkaa? Tuleeko tässä kaikkien pelätä oman työnsä puolesta? Viime viikkoina Nordean lisäksi IT-palveluyhtiö Etteplan ja ohjelmistoyhtiö Vinsit ovat kertoneet henkilöstövähennyksistä, joita on perusteltu tekoälyllä. Eri Pohjoismaissa toimivan Nordean kohdalla 1500 työntekijää vastaa noin 5% koko konsernin työntekijöistä. Nordea on kuitenkin tehnyt kovaa tulosta. Sen liikevoitto oli viime vuonna yli 6,3 miljardia. Haluan tietää, mitä Hertta Vuorenmaa ajattelee tämän viikon Nordea-uutisesta.
Ehkä mä ajattelin ensisijaisesti sitä, että okei, se on strateginen ratkaisu laittaa se tiedotteeseen se tekoäly, mutta sitten tuli kyllä saman tien mieleen myös just se, että nämä on hankalia tilanteita. Joku kollega kommentoi sitä tosi hyvin tässä, että kun on matala suhdanne, vaikeat ajat ja sitten on tällainen teknologinen murros tässä, niin on vaikea tietää, että mikä nyt sitten on mitäkin.
Vuorenmaa toivoo, että Nordea on tiedottanut asiasta sisäisesti työntekijöilleen niin, että ihmisillä olisi selkeä näkymä siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu.
Nämähän on raskaita tilanteita työorganisaatiossa, mutta mä olisin tarkkana nyt siitä, että tekoälyhän ei itsessään tee yhtään mitään, vaan se on Nordean ratkaisu, johon ihmiset ovat päättäneet, jos he ovat tekoälyn takia päättäneet, että heillä ei ole tarvetta näille työpaikoille enää. Että mun mielestä näissä keskusteluissa on tosi tärkeää, että pitää mielessä juuri se, että nämä ratkaisut on aina ihmisten ratkaisuja. Se teknologia ei yksinään tee mitään, vaan ihminen päättää, että sitä teknologiaa käytetään tietyllä tavalla. Ja tästähän Amerikassa on keskusteltu nyt jo jonkun aikaa, koska siellä on muutama organisaatio, yritys tehnyt näitä ratkaisuja ja tullut ulos isosti sanonut, että tämä liittyy heidän näkemiinsä tekoälymahdollisuuksiin.
Yhdysvalloissa kehitys on edennyt siihen pisteeseen, että puhutaan jo tekoälyirtisanomisten aikakaudesta. Esimerkiksi verkkokauppajätti Amazon irtisanoi viime lokakuussa 14 000 työntekijää ja tammikuussa 16 000. Finanssialan teknologiayhtiö Block ilmoitti vähennyksistä, jotka koskisivat noin 4000 ihmistä, eli noin 40% koko yrityksen henkilöstöstä. Molemmat yritykset ovat perustelleet ratkaisuja tekoälyn luomilla mahdollisuuksilla ja automaatiolla.
Eli siitä voidaan ehkä vetää sellainen johtopäätös, että he ajattelevat, että näin tulee käymään, mutta ei ole mitään faktaa, että näin kävisi. Ja näin he siis ennakoivat ja irtisanovat. Siitäkin on sitten keskusteltu, että siellä siis käydyssä keskustelussa, että onko kysymys teknologiasta oikeasti vai olisiko kysymys sitten tietynlaisista johdon tekemistä ratkaisuista, jotka halutaan vaan, se on niin kuin helpompi nyt, ne käyttää termiä AI washing. Sä voit ikään kuin AIn varjolla nyt tehdä ratkaisuja ja sanoa, että se liittyy nyt tähän teknologisiin mahdollisuuksiin. Tässä näissä joissain ulostuloissahan on ihan todettu avoimesti, että ei tiedetä vielä, että toteutuuko tämä, mutta niin kuin ennakoidaan sitä.
Tuo Vuorenmaan mainitsema AI washing tarkoittaa vapaasti suomennettuna tekoälypesua. Sillä viitataan yrityksen tekemiin tekoälyperusteisiin henkilöstövähennyksiin, joiden taustalla voi todellisuudessa olla jokin muu syy. Kuinka iso ilmiö tämä on tällä hetkellä?
No sitä on nyt just tosi vaikea arvioida. Et en kyllä ota kantaa, koska nyt just tämä matala suhdanne, vaikeat ajat yhdistettynä tähän mahdollisuuteen, niin kukaan ei osaa sanoa, että onko kysymys siitä, että olisi joka tapauksessa pitänyt irtisanoa ihmisiä, koska on vaikka tehty huonoja ratkaisuja, huonoja johtamisratkaisuja ja huonoja organisaation ratkaisuja, tai onko kysymys siitä, että aidosti nähdään jotain mahdollisuuksia, niin sitähän ei kukaan muu tiedä kuin heidän johtoryhmänsä. Mm. Mutta mä pitäisin tärkeänä sitä, että kun näistä asioista mediassa keskustellaan, niin ei puhuta siitä, että tekoäly tekee jotain, vaan puhuta siitä, että me ihmiset tässä organisaatiossa ovat päättäneet toimia näin syystä tai toisesta. Syitä me emme pysty muuta kuin spekuloimaan.
Vuorenmaa painottaa, että vaikka tekoälyn kohdistuvat odotukset ja panostukset ovat kovat, niin tässä vaiheessa kaikki on spekulaatiota tai jopa vedonlyöntiä.
Uusien teknologioiden ympärille syntyy just sitä sellaista haippia, joka sitten taas johtaa helposti semmoiseen niin kuin fear of missing out -ilmiöön. Että voidaan sitten myös spekuloida siitä, että toivottavasti se ei leviä. Että toivottavasti niin kuin ymmärretään se, että jos ihmisiä vähennetään liian aikaisin, menetetään hiljaista tietoa, osaamista, jota näiden uusien teknologioiden hyödyntämiseen tämänhetkisen tutkimuksen valossa erityisesti tarvitaan. Koska mä en niin kuin ainakaan ole tietoinen muusta kuin sellaisesta tutkimuksesta, jossa nimenomaan ihmisen asiantuntemus yhdistettynä tekoälyyn on lisännyt sitä tehokkuutta. Mutta nämä on vaikeita asioita niin kuin yksiselitteisesti sanoa, että no se on niin tai näin, koska tosiaan tämä taloudellisen suhdanteen vaikutus on myös läsnä.
Kauhukuvissa ovat siintäneet kuvat massatyöttömyydestä, asiantuntijatyön katoamisesta ja ettei ihmistä enää tarvittaisi tekemään analyysejä tai markkinointisuunnitelmia, koska tekoäly hoitaa ajattelutyön. Vuorenmaa ei kuitenkaan usko tähän skenaarioon. Tutkimustiedon mukaan työpaikkoja katoaa paljonkin, mutta se myös tuo kaksin verroin uusia työtehtäviä.
Mihin se keskustelu sitten tällaisesta massatyöttömyydestä oikein perustuu? Koska jos ajattelee sitä, että tällainen uusi teknologia tulee ja mullistaa työnteon ja työpaikat, niin eikö se tavallaan kannattaisi, että siihen suhtauduttaisiin mahdollisimman positiivisesti, eikä luotaisi sellaisia uhkakuvia, että hei, että sinä ja kaikki muut tulevat menettämään työpaikkansa?
Se on hirveän hyvä kysymys, todella hyvä kysymys. Ja mä luulen, että se, jos katsoo taaksepäin teollisia vallankumouksia, niin niiden murroskohdassa on aina käyty tätä keskustelua. Ja jostain syystä se on aina myöskin, me tykätään tästä utopia-dystopia-akselista. Ja se on tietysti myös, tällä hetkellähän se myy paljon lehtiä. Ja se on semmoinen asia, joka kiinnostaa. Sen takia mäkin rampaan näissä haastatteluissa. Mutta miksi me halutaan puhua niistä miksi niihin liittyy niin paljon tunteita ja semmoista vähän niin kuin folkloristiikkaa, niin se on hyvä kysymys. Varmaan osittain liittyy just siihen, että niin kuin harva meistä pystyy selittämään, ymmärtämään, rakentamaan niin kuin perinpohjaisesti näitä monimutkaisia teknologioita, että se on helposti vähän semmoinen etäinen. Ja sitten niin kuin mennään niiden nimenomaan tunteiden kautta, että uudet teknologiat ja tunteethan on sellainen iso tutkimusalue ja ne herättää valtavasti tunteita. Niissä amerikkalaisissa keskusteluissa, mitä mä jonkun verran seurannut, niin niissä tosi paljon just spekuloidaan sitä, että kuinka paljon se niin kuin näihin tekoälypotentiaaleihin sijoitettu raha nyt liikuttaa sitten tätä keskustelua. Ja ne sijoittajat on niin kuin sille kiivaasti odottaa tuottojaan, vaikka oikeastaan mitään niin kuin, näin kyvykästä teknologiaa tai näyttöä ei ole.
Tekoälyyn investoidaan nyt niin merkittävät määrät rahaa, että sitä on vaikea edes konkretisoida. Markkinatutkimusyhtiö Gartner arvioi, että pelkästään tänä vuonna tekoälyyn satsataan 2,5 biljoonaa dollaria, eli siis 2500 miljardia. Määrä on vain kasvanut viime vuodesta, vaikka puhe tekoälykuplasta on käynyt kuumana. Nämä jättimäiset investoinnit kertovat, että jotain merkittävää odotetaan tapahtuvan, mutta milloin ja miten? Kysyn Vuorenmaalta, että onko nyt järkevämpää pysyä kehityksessä mukana ensimmäisten joukossa vai harkita hetken vaihtoehtoja, ettei tee mitään peruuttamattomasti tyhmää. Hänellä on selkeä mielipide.
Harkita. Kyllä mä näkisin nyt, että niin kun se pitkän tähtäimen ajattelu tässä olisi niin kun hirveän tärkeää meidän kaikkien työelämän yhteiskunnan kannalta, että me malttaisimme niin kun tutustua. Nämä teknologiat on fantastinen mahdollisuus ja MIT:n tutkijat on todennut jo 2020 julkaistussa Future Work-raportissaan, että meillä olisi näillä teknologioilla mahdollista luoda globaalisti kestävä työelämä kaikille. Mutta se ei tule sitä kautta, että me annamme niiden tapahtua, vaan se tulee vain sitä kautta, että me lähdemme siihen niin kuin aktiiviseen rakennustyöhön.
Vuorenmaa vie pohdintansa tulevaisuuden työstä työnteon ytimeen. Mitä on se tulevaisuuden palkkatyö? Mitä tarkoittaa tehokas työpäivä näillä uusilla työvälineillä? Tätä tulisi pohtia nyt.
Massiivisista investoinneista tekoäly voisi tavallaan päätellä sen, että ennemmin tai myöhemmin jonkinlainen iso mullistus tulee tapahtumaan.
Niin, mutta on hyvä muistaa, että taas tiedetään niin kuin teknologiatutkimuksesta, että meillä on taipumusta ihmisinä niin kuin lyhyellä aikavälillä liioitella niitä vaikutuksia. Ja pitkällä aikavälillä me ei niin kuin vähätellään. Että me ei niin kuin tavallaan ymmärretä sitä, että työelämähän on ja työ on niin monimutkainen asia, että se ei muutu nopeasti. Niin kuin ne rakenteet ja se, miten me tehdään ja miten me ollaan totuttu tekemään, niin kuin nähdään nyt vaikka suhteessa hybridityökeskusteluihin. Niin silloin vaikka siihen tuo uusia teknologioita, niin ne hyppy ei ole välitön.
Dystoppisimmat puheenvuorot ennustavat, että koko maailman työpaikoista lähes puolet on alttiita tekoälylle. Teslan perustaja Elon Musk on ennustanut, että lopulta tekoäly ja robotiikka kehittyvät niin pitkälle, ettei ihmisille jää enää mitään työtä. Vuorenmaan viimeisimmässä tutkimusprojektissa on haastatellut yritysjohtajia 50 Suomen suurimmasta yrityksestä. Eikä näiden keskustelujen pohjalta näytä siltä, että ihmiset korvattaisiin täysin tietokoneilla ja tekoälyllä.
Siellä näkyy kiinnostus näiden teknologian tuoman mahdollisuuksia kohtaan ja sitten hyvin semmoinen niin kuin kehittämis-oppimiskeskeinen lähestyminen niin kuin organisaatioissa. Että ne mietitään, että millä tavalla voidaan niin kuin oppia käyttämään yhdessä ja niin kuin luoda sellaista niin kuin uusia tekemisen tapoja hyödyntämällä näitä työkaluja. Mutta kyllä se mun mielestä vielä on hyvin semmoisessa vaiheessa, että niin kuin katsotaan, mitä tästä, mikä on mahdollista, mitä meidän ihmiset oppii, mitä pitäisi oppia ja näin. Että mä en tunnista oman aineistoni pohjalta tollaista.
Vaikka Vuorenmaan puheissa on rauhoittava sävy, hän ei silti vähättele tulevan muutoksen koko luokkaa.
Kyllä ne tulossa olevat muutokset on isoja, mutta niin kuin mä sanoin, työ ei ole koskaan kadonnut. Että voi olla, että joutuu luopumaan jostain työtehtävistään, joista on pitänyt ja tykkää yksinkertaisesta suorittavasta työstä. Tosin niistä on varmaan luopunut jo digitalisaation aikaan. Tämä onkin on yksi sellainen elementti, joka tässä nykykeskustelussa välillä vähän nyppii, että digitalisaatio on jo muuttanut ihan valtavasti meidän töitä. Mä hahmotan sen, että niin kuin työn muuttuminen on vaikea asia. Ja niin kuin mä totesin tuossa jossain kohtaa, niin se johtuu siitä, että työ on niin valtava instituutio, että se liittyy sun identiteettiin ja se kytkee sut yhteiskuntaan. No muutokset sillä saralla on meille kaikille vaikeita. Ja kyllä munkin työn muuttuminen niin kuin mietityttää mua ja on hirveän vaikea keksiä, miten opiskelijoita, millaisia tehtäviä niille voisi tehdä, joita ei voisi tehdä AI-avusteisesti. Se aiheuttaa paljon päävaivaa ja mietimme sitä kovasti. Millä tavalla sitä pedagogiikkaa niin kuin rakentaa tai mittaa sitä niin kuin opittua kun ei voi teettää reflektiivistä esseetä.
Mulla oli täällä kysymys, että kun on arvioitu, että tekoäly veisi suuret määrät työpaikkoja, niin miten tässä voi pitää mielen kirkkaana ja positiivisena?
Niin.
Vai onko aihetta synkistelyyn?
No, mä sanoisin näin, että jos me emme ole nähdä niin kuin yhteiskunnallisia toimenpiteitä, joissa lähdetään niin kuin rakentamaan työmarkkinoita, koulutusmahdollisuuksia, sosiaaliturvaa, jotka mahdollistaa tätä siirtymää kohti näitä uusia taitoja, tätä niin kuin kaikkien jatkuvaa oppimista. Ja jos me jatkamme tätä puhetta, että tekoäly tekee jotain, emmekä niin kuin nosta keskiöön sitä, että ne ovat yritysjohtajat ja poliitikot ja niin kuin päättäjät, jotka päättävät, mihin me sen tekoälyn päästämme ja mitä asioita tekemään, niin sitten varmaan on syytä synkistellä. Mutta mä palaan siihen mun nyt jo aika pitkän ajan teesiin, että se tulevaisuus on just niin hyvää tai huonoa kuin mitä me siitä teemme. Se on niin kuin ihmisen toimijuus. Jos sen pitää siinä niin kuin keskiössä, niin sitten on vielä niin kuin pelkästään niitä hyviä mahdollisuuksia. Mutta jos antaa periksi sille ajatukselle, että ei tässä nyt voi mitään tehdä ja nyt kaikki täytyy vaan automatisoida ja miljoonat työpaikat katoaa, ja, niin no, ollaan jo niin kuin aika pitkällä. Mutta mä toki ymmärrän sen, että tämä voi kuulostaa niin kuin yltiöpositiiviselta jostakusta, jonka organisaatiossa on vaikka just irtisanottu valtava määrä ihmisiä. Mutta niin kuin mä sanoin tuossa aluksikin muutaman kerran, niin tässä on vaikea myös erotella tässä nyt hetkessä sitä, että mikä on sitä suhdannetta ja mikä on tekoälyä. Olisi kiinnostavaa, jos olisi nyt kova noususuhdanne, että olisi menossa niin kuin hyvät taloudelliset ajat. Että mitä sitten tapahtuisi?
Mua on erityisesti huolestuttanut arviot siitä, että tekoäly uhkaa viedä yli puolet kaikista aloittelevista asiantuntijatehtävistä seuraavan 5 vuoden aikana. Niin mitä tämä tarkoittaa tulevaisuuden ammattilaisille, joiden tulisi saada se kuuluisa jalka oven väliin uran alkumetreillä?
No kyllä mä pidän sitä huolena, jos ajatellaan niin kuin nuorison tilannetta laajemminkin tässä, että aika paineinen hetki elää nuoruuttaan. Ja kyllä mä näen myöskin, että tämäkin on sellainen asia, minkä ei tarvitsisi vaan tapahtua. Jälleen kerran sitä teknologiaa voi käyttää hyvässä ja pahassa. Ja organisaatioilla on mahdollisuus tehdä ratkaisuja, jotka niin kuin tähtää pitkän tähtäimen innovatiivisuuteen, hyvinvointiin ja sitä kautta niin kuin tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Sitten on toisaalta tietysti myös hyvä ajatella sitä kautta, että mä ajattelen niin kuin työmarkkinoita ja niitä kovia osaajia, joita halutaan. Niin varmaan tästä tulee myös jonkinlainen niin kuin kilpailutekijä, että minkälainen se teidän teknologiasuhde on. Minkälaista työpaikkaa te rakennatte ja millä hinnalla. Että onko se niin kuin kestävän suomalaisen työelämän rakentamista vai onko se niin kuin lyhyen tähtäimen sweatshop-ideologiaa tai jotain siltä väliltä. Nuoret, joissa mun mielestä tässä on kovasti toivoa, koska heillä on paljon kriittisempi ote työelämään, niin myöskin vaikuttavat tähän ja äänestävät sitten jaloillaan.
Mitä yksityishenkilö voi konkreettisesti tehdä juuri nyt, että myös tulevaisuudessa näitä töitäkin olisi tarjolla? Että mitä tavallaan taitoja olisi hyvä opetella?
Kriittistä ajattelua pitäisi kehittää ja sitten pitäisi pitää huoli siitä, että vaikka tekee töitä sen vaikka sen AIn kanssa, niin missään vaiheessa luovuta sitä ajatteluaan AIlle, vaan sä lähdet sun omasta ajattelusta ja AI on sitten ehkä, sä voit olla sparrata sen kanssa, sä voit pyytää sitä etsimään aukkoja sun ajattelussa tai kritisoimaan, mutta että sä et kysy ensin AIlta, koska silloinhan sä, niin kuin Alf Rehn taisi sanoa, niin silloinhan sä oot vaan sen paskan varassa, mitä internet on täynnä. Tämä oli hänen lausahduksensa, mutta eli pitäisi niin kuin sitä omaa ajattelua kasvattaa, parantaa, huolehtia aivoistaan, kuuntelisin aivotutkijoita, vähentää ruutuaikaa, lukea kirjoja. Ja sitten mä opettelisin ymmärtämään teknologiaa, joka vähentää sit sitä pelkoa ja myöskin helpottaa sen johtamista. Ja opettele johtamaan sitä omaa aita, jonka kanssa teet töitä. Sosiaalisten suhteiden kanssakäymisen tiimityöskentelyn taitoja harjoittelisin. Nämä on niin kuin niitä taitoryhmiä, joita me vaikka nyt työelämäopinnoissa opetetaan meidän kaikille aloittaville opiskelijoille. Ja ne on niitä taitoja, jotka sieltä tutkimuksesta nousee. Eli se on niin kuin ne omat kriittisen ajattelun, reflektoinnin taidot, sosiaaliset kanssakäymisen taidot ja sitten teknologiataidot sillä lailla, että sä tiedät, mistä on kysymys.
Haluan lopettaa keskustelumme ajatusleikkiin. Jos nyt kävisi niin, että kaikki tietokoneella tehtävä työ voitaisiin automatisoida tekoälyllä, niin mikä olisi Vuorenmaalle se kädentaitoammatti, jota hän haluaisi tehdä?
Oh, hyvä kysymys. Varmaan joogaohjaaja tai tuommoinen, mikä on sellainen ihminen, joka tekee parfymeja?
Itse asiassa mä en nyt osaa sanoa.
En mäkään osaa sanoa. En tiedä, mikä sen ammatin nimi on. Mutta siis sellainen niin kuin ammatti niin kuin tuoksuttelija. Mua kiinnostaa tuoksut.
Okei. Okay.
Mutta varmaan se joogaopettaja olisi ehkä ensimmäinen.
Mutta tavallaan tuostakin tulee heti mieleen, että eikö tämmöiset jooga-appit ja muutkin tällaiset ole tavallaan aika suosittuja tällä hetkellä?
On, mutta se ihmisen läsnäolohan on näissäkin kyllä sellainen niin kuin voittamaton bonus, jota en usko, että kone mihinkään lähitulevaisuudessa pystyy korvaamaan.
Mun haastateltavani oli työelämätutkija Hertta Vuorenmaa. Tätä jaksoa kanssani tekivät Leo Kosola, Leonard Wilhelmus sekä Helmiina Suhonen. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Seuraavan kertaan, moikka!